Nos vamos hasta el concello para recibir al primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, Estado Teléfono. ¿Qué tal? Saudos, muy boa tarde, benvido.
Hola, muy boa tarde, ¿qué tal?
Pois arrancamos prácticamente semana e con asuntos que xa viñamos adiantando nas últimas semanas. A renovación do Carril das Flores é unha obra que estaba xa para principiar neste ano 2026 e hai que decir que xa dende hai algúns días comenzaban xa os primeiros pasos da demolición da actual estructura e o que pasa por aí, por esa zona, xa empeza a ver pois un poquiño o que vai ser, cal será o futuro para esa zona do Carril das Flores, que, por outra banda, é unha das primeiras imaxes que se atopan moitos peregrinos cando chegan a nosa cidade, non?
Exacto, efectivamente, tal como explicaches, é a primeira imaxe que se atopan os peregrinos cando entran, porque ese, o Carril das Flores é camiño primitivo, é camiño de Santiago, é un patrimonio da humanidade, que ademais conflúe con outro patrimonio da humanidade, porque che vai dende Fontiñas ata a Ronda da Muralla, por tanto, conflúe tamén Camuralla. E a pesar de iso, isto era un dos puntos de maior feísmo da cidade, porque ese túnel onde estaba antiguamente Simago, despois houve outro tipo de supermercados, ese túnel que iba a dar o aparcadoiro, pois podemos decir que era o túnel do terror, non? Era un dos puntos máis feos que tiñamos na nosa cidade. A pesar de iso, de ser Camiño de Santiago, de ser patrimonio da humanidade, de chegar ata outro patrimonio da humanidade, iso facía que moitos peregrinos incluso escribisen en foros que era terrible a entrada de Lugo, non? Bueno, nos, tendo venerando ese día, levábamos no programa que isto había que cambiarlo, non? E así o estamos a facer, e de feito, a obra comezou o lunes pasado, e quen pase hoxe por ali vai ver que eso xa está collendo forma, non? Porque unha gran parte desa antiga pasarela de formigón que creaba ese túnel xa está demolida, vai se demoler toda, vai se poñer outra moito máis estreita, moito máis moderna, que non ten nada que ver, vai se quitar o antigo muro de formigón que está no que era ese túnel e vai te dar a vista a antigua pedra, non? Pedra típica de Lugo, que é como a da muralla, lousa de Lugo, e vai se poder entrar no camiño primitivo na cidade con outra imaxe totalmente diferente. Tamén se está, a súa vez, reformando Carril das Flores ata a Rúa Primavera, non? Por lo tanto, cando os peregrinos cheguen a Pontiña, se cheguen ali onde está o kilómetro 100 e suban Carril das Flores, pues se van a topar pues xa con outra sensación. Tamén para os veciños e veciñas de Fontiñas, que van poder subir pues por unha rúa moito máis agradable. Nestes tempos había xente que vive en Fontiñas que me decía directamente que non subía por Carril das Flores porque daba medo, non, pasar por ese túnel. Bueno, pues agora eso vai desaparecer, vai quedar unha zona ademais xardinada de arriba abaixo, vai entrar luz, bueno, o cambio vai ser tremendo. E vai estar previsiblemente para o mes de xullo, que hace tamén cando o Camiño de Santiago está máis forte, hai máis peregrinos, van estar isto totalmente rematado, e bueno, e Lugo gaña un espacio magnífico, que ademais se une a Mosqueira, porque eso remata xa onde comeza a Mosqueira, por tanto, gañase un espacio magnífico para poder disfrutar da nosa cidade.
E o comentábamos a semana pasada precisamente con Alexandre Penas, que nos visitaba aquí neste mesmo espacio, que isto vai tamén a permitir avanzar nese concepto de cidade dos 5 minutos, non? Que prácticamente dende calquera punto en 5 minutos podas estar na zona de verde, de aire libre, de disfrutar, de pasear, que ese tamén é outro concepto importante para a nosa cidade, non?
Ese é importantísimo. De feito, eu conto moitas veces a anécdota de que unha vez unha señora me contou que estaba sentada nun banco, nunha rúa que convertiu nun espacio peonil, e decía que por fin agora podía sair da casa. Era unha señora maior, bastante maior, porque agora tiña onde ir, tiña un sitio no que sentarse, non? E antes, pois non tiña, e tiña, e non podía andar moito, entón quedaba allí todo moi longe. Eso é algo que é a mellor política social que se pode facer, que a xente poida sair, sobre todo a xente maior, ter un banco no que sentarse, ter un espacio no que relacionarse cos seus veciños. Iso consíguese creando espacios amables, creando unha especie de sala de estar fora, non? Entón, bueno, con estas intervencións estamos intentando conseguir eso.
Pois mire que falaba vostede de esa conversa, non, con esa muller, esa veciña de aquí de Lugo, e é que eso é algo que teñen vostedes moi presente, non? Ese contacto directo coa cidadanía, falar de ti a ti cos veciños, e o veñen de facer nas últimas horas tamén cos veciños da zona da escalinata dos Paxariños, donde ali tamén se vai a facer unha transformación importante do treito que une esta rúa con Fontiñas, non?
Exacto, si, sí, nos falamos con moitísima xente, reunímonos con moita xente para saber as súas opinións, bueno, as súas inquedanzas, e unha vez, sí, eso que comentas, ali en Rúa Paxariños, a carón da escalinata dos Paxariños, que está entre a Rúa Primavera e Fontiñas, había un espacio que os veciños das dúas comunidades que dan para ali, pues nos vinieron pedir hai tempo se se podía arranxar. O certo é que ese espacio pues está bastante bello, non? Bastante deteriorado, debe estar igual que cando se fixo a rúa, e a rúa debe ter, non sei, 60 anos, seguro que os ten, ou máis, seguramente máis. Entón, ese estaba moi mal estado. Vamos a comentar dende xa, hai unha obra de mellora, crear un espacio máis amable, máis cuidado, vai ser o que se chama plataforma única, demoler toda esa beira rúa en mal estado que está, poñer os portais un pouco tamén máis accesibles, vai cambiar eso, porque, como digo, unha rúa bastante bella, e vai mellorar ese espacio, non só para as dúas comunidades que dan para ese tramiño de Rúa Paxariños, senón para toda a xente que vive en Fontiñas máis próxima a Rúa Paxariños, que vai tamén poder subir pois, por unha rúa pois, que vai estar máis cuidada, máis arranxada. Estas pequenas intervencións, hai moitas que facemos constantemente. Adoitan a ser de veciños e veciñas que veñen falar con nós, que nos propoñen, nos escoitamos a todo o mundo. Hai veces que hai cousas que non se poden facer, pero bueno, todas as que se poden facer e que son para mellorar a cidade, pois sempre procuramos facela, porque o que queremos é precisamente mellorar Lugo ou todo o que se poida.
Incluso mellorar tamén as cousas para os máis pequechos. De feito, temos que falar dos vieiros escolares, vostedes hai pouquiños días. Tiveron ocasión de participar nun deses vieiros escolares ou do Ceibas Mercedes xunto cos pequenos que formaron parte do proxecto Camiño ás Aulas, despois de poñer en marcha o servizo neste centro á volta das vacacións de Nadal, non? Creo que os pequenos os recibiron de maravilla, non? Estos novos vieiros.
Sí, o dos vieiros, o proxecto de vieiros escolares era outro proxecto que levábamos o BNG no programa electoral e que puxemos a andar xa a finais do mandato pasado, con esa proba no Colexio de Albeiros, moi exitosa, e que agora xa están a funcionar en 5 colexios, que a entrada agora do Colexio das Mercedes. En que consiste isto? Bueno, isto é moi interesante, porque imaginémonos, é un concepto como que hai un bus escolar, pero non hai bus, é un monitor que vai camiñando e vai recollendo os nenos e nenas nas paradas deste vieiro escolar, non? Entón, os nenos están esperando na súa parada, normalmente a carón ou moi preto da súa casa, vai un monitor camiñando e os leva a... Isto permite, primeiro, que os pais e as mais poidan conciliar moito mellor, porque outro día falaba, por exemplo, con un pai que me decía que el con esto aforra 20 minutos e que para el para o traballo era importante, porque non ten que ir con neno a to colexo, volver, senón que o deixa no vieiro escolar e xa o monitor os leva. Despois tamén reducimos o número de vehículos que hai nas entradas dos colexios, que moitas veces eso parece unha selva, non? Está cheo de coches, casi non hai por onde andar, é perigoso, crean atascos. Bueno, se vamos conseguindo que cada vez máis nenos e nenas vayan a pé, pois con estes monitores, pois reducimos os vehículos que hai nas entradas dos colexios. E, polo tanto, tamén conseguimos que os nenos e nenas vayan collendo hábitos máis saudables, que moitas veces os nenos e nenas teñen máis conciencia de que hai que camiñar, porque é máis saudable, porque é mellor para o medio ambiente, moitas veces máis conciencia que os propios adultos, non? Bueno, pois iso está ben, que animalos, e que moitas veces son os propios nenos e nenas que indivíen os seus pais que queren ir camiñando porque é mellor, máis sano e mellor para o medio ambiente.
Claro que sí. Bueno, pues siguen incrementándose esos vieiros escolares aquí no noso concello e os nenos pois os acollen cos brazos abertos, non? Rematamos conversa hoxe con Rubén Arroxo e o facemos non en clave municipal, senón en clave pois do que está a suceder aquí na nosa cidade xa dende a pasada semana. Novamente, esta semana os gandeiros volven a manifestarse polas rúas da cidade ou en torno da muralla, accións reivindicativas para protestar por ese acordo de Mercosur. Supoño que o Bloque Nacionalista Galego, ao longo de todos estos días que levan xa de movilizacións, estivo aí dende o primeiro momento apoyando ese sector gandeiro, non?
Sí, o Bloque Nacionalista Galego estivemos apoyándoos en todo momento, porque ademais o Bloque Nacionalista Galego foi o único partido que no Parlamento Europeo votou en contra do Tratado do Mercosur. Somos os únicos, o resto votaron a favor, non? e votamos en contra e ademais apoiamos totalmente aos gandeiros porque a situación deste tratado pois é un problema serio. Primeiramente porque vai vir sobre todo produtos cárnicos, tamén de outro tipo, cárnicos de países como Argentina ou Brasil, que teñen explotacións inmensas en extensivo, que van, non van poder, os produtos galegos non van poder competir en prezo cos que veñan dali. E que vai supoñer isto? Que moitas explotacións se van ver nunha situación na que poden chegar a pechar. Iso, evidentemente, sería incrementar o abandono no rural. O abandono no rural sabemos o que supón, entre outras cousas, lumes forestais, o estado rural abandonado, pero tamén que vayan pechando as aldeas, algo que evidentemente non queremos. E despois, perder o producto de calidade que temos aquí, porque o producto que veña de fora non sabemos en que condicións sanitarias vai vir, por moitos controles que haxa, non van ser os mesmos que hai na Unión Europea, non? E, polo tanto, é importante pois manter o noso producto máis nun momento como o de agora que tanto se fala desto de soberanía alimentaria que consiste en poder producir os alimentos preto porque volve pasar algo como COVID ou unha crise deste tipo que se pecha a circulación non do, a circulación dos transportes se temos que traer alimentos de América pois igual non chegan non? Polo tanto sería un problema. Debemos seguir apoiando os nosos sectores productivos, os postos de traballo que temos aquí, polo tanto, en do BNG, todo o noso apoio aos gandeiros e gandeiras que se están a mobilizar e pedirle tamén aos partidos que foron todos os demais que votaron a favor que revisen a súa postura porque, desde logo, é un auténtico erro.
Bueno, pues esta é a postura do Bloque Nacionalista Galego que hoxe nos trasladaba Rubén Arroxo, que ademais é o primeiro tenente de alcalde aquí no Concello de Lugo e que nos visitaba para repasar novas de actualidade nesta semana deste 20 de xaneiro. Rubén Arroxo, que moitísimas grazas por estar con nos, que teña unha boa semana e o agardamos aquí o próximo martes. Unha aperta.
Moitas grazas a vos e moi boa semana.
Grazas.